Og der huskede jeg den stærke følelse, som tvang mig til at skifte hvileplads. Tilfældighed. Nej, det var det ikke. Udnyttelsen af psykiske ressourcer er i vor tid ramt af stærk inflation. Også historier, som nogle mennesker kan sværge på er sande, betvivles og diskuteres frem og tilbage. Men den, der har oplevet prækognition, er stærk i troen. Ingen betragter egne oplevelser som slumpetræf. I dette findes ingen forskel. Undersøgelser, der for nylig er gjort ved Stanford Research Institute især af forskerne Tower og Puthoff, beviser, at prækognition eksisterer. Erfaringerne og varslerne er ikke indbildning. Mellem de videnskabsmænd, der arbejder ved instituttet, er det atomfysikerne, som de seneste år har vist den største interesse for prækognitionsfænomenet. Hvis et menneske på mirakuløs måde reddes fra den sikre død, siger man, at hans tid endnu ikke var kommet. Er menneskets levedage bestemt på forhånd? Kan man sammenligne et menneske med en indviklet datamaskine programmeret med de vigtigste tildragelser og milepæle for hele livet, livslængden og de sociale forhold, uddannelse, vigtige begivenheder i familien, alvorlige sygdomme, og fastsætte dødsdagen? Det tror en gammel mand, der fortæller, at han i et langt liv har fået talrige og tydelige beviser på, at dette er tilfældet. En overbevisende hændelse skete i 1930'erne. På vej til arbejde susede jeg frem over isen på mine ski. Pludselig fik jeg en indre formaning om at dreje fra midten af elvenen mod stranden. Da jeg nåede bredden, vendte jeg mig om og så, at 50 meter fra det sted, hvor jeg drejede af, bølgede vandet ud fra en åben rende. Jeg havde ikke mærket den, fordi isen efter regn var våd og mørk, og jeg havde solen i øjnene. Hvis jeg ikke havde lyttet til den stærke indre røst, var jeg sikkert død, og historien var aldrig blevet fortalt. Advarslen om truende fare kommer ofte i en drøm. En arbejdsleder fortæller, at han drømte, at en elektrisk dreven motorrem, der drev en hovedaksel under taget, ramte en pige, som stod i nærheden så hårdt, at hun faldt skadet om på gulvet. Manden huskede drømmen, og så snart han mødte på sit arbejde, kiggede han på motorremmen, den hang fast i nogle trævler og var sikkert røget ned inden for et par minutter. Remmen var 10 tommer bred og meget tung. En drøm jeg havde for et halvt år siden, reddede mit liv, fortæller en mand, der bor i Helsingfors. Han så midt om sommeren i drømme et vinterlandskab. Jeg drømte, at jeg var på besøg hos mine forældre. Min far bad mig om at gå i banken. Jeg løb over til busstoppestedet og blev påkørt af en lille lys bil. Så vågnede jeg. Der gik et halvt år, og drømmen var glemt. Følgende vinter var jeg på besøg hjemme, og min far bad mig gå i banken. Jeg fik en fornemmelse af, at det havde jeg hørt ham sige før. Men jeg kom ikke i tanke om drømmen. Da jeg nærmede mig stoppestedet, hørte jeg bussen starte fra det foregående stoppested. Jeg begyndte at løbe. I samme øjeblik, fortsætter manden, kom han i tanke om, hvordan han i drømmen var blevet påkørt af en bil. Han stoppede op, og i samme øjeblik kom en lys personbil susende forbi ham. Drømme, som varsler om nærtstående personers død, er mere sædvanlige, end vi tror. Meningen med en varseldrøm, der går i opfyldelse, er svær at forstå. Måske er dens mission at virke mildende på den store sorg. En kvinde bosat i Nordkarelen fortalte mig i et brev, at både hun selv og moderen havde haft meget tydelige drømme, lige inden hendes to brødre var druknet. En anden familie fik midt på den blanke dag besked om en kommende ulykke gennem familiens 7-årige søn. Man sad omkring spisebordet. Drengen virkede fordybet i sine tanker, og på trods af moderens gentagne spis nu, stod maden foran ham og blev kold. Pludselig så drengen på sin mormor, pegede på hende og sagde, det menneske dør under en bil. Mormoderen lo, og faderen formanede sin søn til at spise op og tie stille med den slags sludder. Men moderen tabte appetitten. Hun kunne ikke få en bid ned. Efter måltidet spurgte hun sønnen, hvordan han kunne sige sådan noget. Han havde bare svaret, de bad mig sige det. Moderen ville naturligvis vide, hvem de var, men drengen kiggede blot på hende, rystede på hovedet og gik ind på sit værelse. 2 uger senere kom mormoderen hjem fra en pensionistudflugt og gik ud på gaden foran bussen. Hun blev ramt af en lastbil, som hun ikke kunne se fra bussen og blev dræbt på stedet. Lastbilen var tungt lastet, og chaufføren nåede ikke at bremse. Af en eller anden grund lader det til, at dyr instinktivt mærker fare. Under krigen kunne man opleve, at hunde i god tid søgte beskyttelse før alarmen lød. Det kan naturligvis forklares med, at hundens hørelse er skarpere end menneskets. Da et jordskælv i 1960 ødelagde byen Agadir i Marokko, havde man bemærket, at dyrene et døgn før den store katastrofe optrådte i øjnefaldende uroligt. Synske mennesker kan se, ind i, den astralverden, som omgiver os og forudsige kommende hændelser. På Bibelens tid fungerede præster og profeter ofte som seere. Jeg mener ikke, folk bør gå til spåfolk og få indsigt i deres fremtid, fordi det svar, som gives, ofte er mangetydigt. De kan let misforstås. Hvis spåmanden eller spåkonen har telepatiske evner, kan det godt ske, at den som spørger, får sine ønsker retur som forudsigelser for fremtiden. Hvis der forude på ens livsvej ligger sorger og bekymringer, er det bedre, at man ikke på forhånd kender dem. Så slipper man for at bekymre sig 2 gange. På samme måde mister mennesker den glæde, en positiv overraskelse indebærer, hvis man i forvejen ved, at noget bestemt indtræffer. Hvert menneske burde efter bedste evne leve i nuet, ikke nysgerrigt titte ind bag fremtiden forhæng. For psykisk labile og disharmoniske mennesker er det absolut ikke nogen god idé at spørge en synsgud om fremtiden. Der kræves en stærk og velafbalanceret personlighed, hvis man skal kunne leve lykkeligt i dag med en viden om, hvad der kan hende i morgen. Om ud af kroppen oplevelser. Ved undersøgelser blandt studerende ved Universitetet i California konstaterede man, at 24% i testgruppen havde oplevet en frigørelse fra kroppen. Matematikeren C.H. Green ved Oxford University udførte en undersøgelse blandt 131 studerende, hvor det viste sig, at 34% havde prøvet fænomenet. En tredjedel af de unge forstod imidlertid ikke det skete, før de fik fænomenet forklaret. Mennesker, der engang har oplevet en frigørelse fra kroppen, er overbevist om, at der ikke er tale om hallucinationer, drømme eller en tilstand i hjernen forårsaget af syrebrist, som skeptikere påstår, tror. Især børn kan helt spontant frigøre sig fra kroppen. For voksne kan det ske i forbindelse med stress, under indflydelse af narkotika, for eksempel LSD, under narkose eller feber. Det kan også ske på eget initiativ. De oplevelser, man har som barn, er meget levende. Børn bliver ikke forskrækket, men nyder snarere oplevelsen. En 50-årig finne, nu bosat i Sverige, kan huske sine oplevelser helt ned i den mindste detalje. Han var kun 2 år, jeg forlod min krop, da der ikke fandtes andre muligheder. Jeg var meget syg. Jeg forlod mig selv, da jeg lå i vuggen, og steg op. Det føltes mærkeligt, at vuggen ikke gyngede, da jeg stod op af den. Jeg blev stående et lille øjeblik og gik så frem til en bænk, der stod ved siden af kakkelovnen, og sprang op. Så hoppede jeg igen ned på gulvet. Og det gjorde ikke længere ondt i mine fødder. Jeg kunne have sprunget helt over til væggen, men turde ikke. Min bror stod nemlig der og sprang, derfor ville jeg ikke derover. Mor bad min bror holde op med det hopperi, og så stod jeg også stille. Jeg undrede mig over, at hun ikke også bad mig om at være stille. Så hørte jeg hende sige, ser du, Jussi er så dårlig, at vi ikke ved, om vi får lov til at beholde ham, og så hørte jeg hende græde. Jeg forstod slet ikke, hvorfor hun græd. Jeg gik ud, men jeg mærkede ikke kulden, og det var underligt. Den vinter var det meget koldt. Det var nok grunden til, at jeg var blevet syg. Jeg lod døren stå åben, når jeg gik ud og ind, og mormor hamrede et læderstykke på dørkarmen, fordi de troede, døren var så skæv, at den sprang bag sig selv. Jeg åbnede den altid igen. Alle i huset undrede sig over, at døren vedvarende sprang op. Jeg synes det var mærkeligt, at ingen opdagede, det var mig som hele tiden åbnede den. Da det blev nat, gik jeg ind til fars seng og lagde mig i den, fordi ingen puttede mig i seng. Alle de andre var allerede faldet i søvn, og jeg var lidt mørkeret. Om morgenen var jeg vågen, da mormor stod op for at lave kaffe. Også denne dag græd min mor, og min bror hang i hendes skørter og græd, fordi jeg tilsyneladende ikke gav livstegn fra mig. Om eftermiddagen fik jeg en befaling om at gå tilbage, hvor jeg var kommet fra. Jeg havde slet ikke lyst til at lyde ordren, men efter gentagne opfordringer måtte jeg adlyde. Det blev sagt, at en anden skulle komme. Du kan ikke vente til den anden kommer, sådan sagde Olsten. Jeg så ham ikke. Det var svært at vende tilbage. Først kunne jeg kun bevæge øjnene en anelse. Jeg hørte mine forældre glade sige, at nu kom der liv i øjnene. Tænk om der fandtes et håb. Jeg måtte igen til at lære at gå. Jeg husker det hele, og i tankerne har jeg gentagne gange oplevet det. Mens jeg var fri, gik jeg ofte hen til vuggen for at se om den, der lå der, ikke var forsvundet, så jeg igen kunne få min plads. Hvorfor fjernede de ham ikke? Det var jo mig, der skulle ligge i vuggen. Og jeg troede, at det var min 19 måneder ældre broder, som lå der. En lignende, men meget kortere beskrivelse af frigørelsen fra kroppen, kommer fra en husmor. Hun oplevede fænomenet, da hun var lille pige. Jeg befandt mig blot på, 1, 2, 3 uden for min krop. I min glæde hoppede jeg i fodenden, på symaskinen og så videre. Jeg synes, det var sjovt. Til sidst stod jeg ved spisebordet og forsøgte at få mine forældre til at opdage mig, men de så mig ikke. Pludselig sagde mor, hvorfor i alverden sover pigen sådan, hun ser jo næsten død ud. Far og mor gik frem til min seng og ruskede i mig. Jeg kiggede på mig selv over deres hoveder urolig for, hvordan jeg skulle vende tilbage til min krop. Mor græd. Efter et øjeblik lykkedes det på en eller anden måde for mig at glide ned på plads igen. Da jeg fortalte dem, hvordan jeg havde fløjet, påstod de, at det var en drøm. Det hjalp slet ikke, at jeg kunne beskrive, hvordan de et øjeblik før havde drukket kaffe. De var forarvede og fortalte deres bekendte, at jeg var underlig. Den næste aften gentog historien sig. Men nu fortalte jeg det ikke til mine forældre. En ung kunststuderende fortæller om, hvordan hun 3 gange har oplevet en frigørelse fra kroppen. Første gang var hun kun 4 år gammel. Jeg råbte til min mor, se, jeg er en engel heroppe under loftet, men min mor reagerede ikke. Siden jeg begyndte at fordybe mig i disse fænomener, mest ved hjælp af udenlandsk litteratur, for i Finland er der skrevet meget lidt om frigørelsesfænomenerne, besluttede jeg til sidst selv at forsøge, om jeg gennem viljekraft og koncentration kunne frigøre mig fra min fysiske krop. En aften for nogle år siden lagde jeg mig udstrakt på sengen. Jeg fulgte den teknik, jeg havde læst mig til og koncentrerede al min livsvilje og tankekraft om hjerne og hoved. Mine periferiske kropsdele, arme og ben, begyndte at blive kolde, blodet omløbet langsommere, huden føltes kølig og hårene på min krop rejste sig. Min hud var bogstaveligt talt som gåsehud. Fra hovedet til tæerne løb periodiske vibrationer gennem kroppen og det begyndte at rykke i musklerne. Derpå fulgte et pludseligt, meget kortvarigt mørke, og så mærkede jeg på en gang, at jeg svævede i luften som en mælkeagtig astralkrop i nøjagtig samme stilling, som min fysiske krop indtog i sengen. Jeg forstod straks, at mit forsøg var lykkedes. Forundret betragtede jeg min fysiske krop, en tom skal, der nærmest virkede død. Alle mine følelser og tanker, også min fornuft, befandt sig i den svævende astralkrop. Med astralkroppens hånd tog jeg pulsen på min fysiske krop. Den var 32. Normalt er den 60. 20. Jeg trak vejret tungere. Min vejrtrækning var nede på det halve af, hvad den normalt er. Jeg kontrollerede ansigtets temperatur. Huden føltes meget svag. Det var en fortryllende følelse, præcist som rørte jeg ved et fremmed menneske. Kroppen virkede også helt stiv, og der blev jeg bange. Dør den? Skal jeg dø? I min uro tænkte jeg på min mor, og i samme øjeblik befandt jeg mig i Helsingfors i mine forældres daglige stue. Min mor sad og syede på en lang kjole af noget blomstret stof. Min søsters datter med eget tegnede og legede på gulvet ved siden af mor. Jeg hørte, at de talte med hinanden, men jeg kunne ikke rigtig opfatte ordene. Jeg undrede mig over, hvor min søster var, fordi Maret opholdt sig hos mormor. Netop da jeg tænkte på min søster, blev jeg i et nu forflyttet til et andet miljø, det var helt sikkert et selskab. Jeg fik øje på min søster blandt de øvrige gæster. Siden tænkte jeg koncentreret på, at jeg ville hjem, og i samme øjeblik svævede jeg atter over min fysiske krop. Konturerne af mit astrallegeme kunne jeg nu igen tydeligt se, selvom jeg havde haft en fornemmelse af, at det bare var min bevidsthed, som var nærværende hos mine forældre, der havde jeg ikke set mig selv. Mit astrallegeme begyndte at gynge, og jeg følte mig sløj, syg. Jeg ville tilbage i min krop, og i det samme var det som om en sugning trak mig tilbage i min fysiske krop. Jeg vågnede, og min krop føltes stiv og kold. Kort efter faldt jeg i søvn. Er en mistroisk læser kommet så langt i min beretning, kan han endnu påstå, at alt var drøm og fantasi. Men den næste morgen ringede jeg til mine forældre i Helsingfors for at konstatere, at hver detalje, jeg havde set, holdt stik. Min søsters datter var netop den aften hos min mor, fordi min søster deltog i et selskab. Mor havde syet en kjole af et blomstret stof, en julegave til mig. Til og med min nieces tegninger stemte i detaljer. Jeg har i 10 år følt en stærk dragning mod parapsykologien, men først efter denne personlige oplevelse begyndte jeg for alvor med videnskabelige parapsykologiske studier. Jeg er overbevist om, at det kun er gennem personlige erfaringer, mennesker kan lære at forstå de fænomener og oplevelser, som kaldes overnaturlige. På den måde bliver fænomenerne naturlige for dem. Det menneske, som aldrig har oplevet noget lignende, kan ofte slet ikke acceptere det, fordi fænomenerne er i strid med vort verdensbillede. Videnskaben om paranormale fænomener og deres forekomst spreder sig meget langsomt i et land, hvor folk ikke våger at tale om deres erfaringer af rædsel for at blive stemplet som sindssyge. Desværre påstår en del religiøse sekter, at frigørelse fra kroppen er djævelens værk. Alligevel er der blot tale om en normal fysiologisk tilstand. Selv ville jeg sammenligne det med ufarlige rytmeforstyrrelser i hjertet. Også sådanne er almindeligt forekommende, men der er næppe nogen, som tror, de er forårsaget af djævlen. En pludselig, svær ulykke kan føre til, at astralkroppen frigøres. Følgende eksempler taget fra brevbunken illustrerer dette. Under vinterkrigen fik jeg en kugle i venstre øre. Den kom ud gennem nakken. Jeg svævede over marken. Nedenunder mig så jeg en krop, der vred sig og skreg af smerte. Snart indså jeg, at det var mig selv. Smerterne vendte tilbage, da jeg atter gik ind i min fysiske krop. Som 13-årig opholdt jeg mig om sommeren hos en familie, vi kendte. Sammen med en anden dreng gik jeg ud for at fælde træer. Vi havde fået fældet nogle stykker, da en roden ramte mig på næsen. Jeg blev slynget omkring 8 meter fra ulykkesstedet og mistede bevidstheden. Det første jeg mærkede var, at jeg svævede ca. 30-40 meter over min krop og så ned på den. Senere var jeg nær kroppen og lyttede et øjeblik som en fremmed til mine egne skrig. Jeg hørte, at jeg råbte på mor. Så vendte jeg tilbage til kroppen, og først da følte jeg smerte og angst. Jeg var 15 år, da jeg kom ud for et bilsammenstød. I bilen befandt sig foruden min kommende mand en dreng på bagsædet. Bilen fløj ud på en kornmark. Jeg lå underst, og de lettere skadede mænd fik mig hævet væk fra bilen, der var fuldstændig forvandlet til skrot. Jeg vågnede, men jeg befandt mig ikke i min krop, men oppe i luften på niveau med trætoppene. Et klart lys omgav mig, og jeg følte en vidunderlig fred. Da jeg kiggede ned, befandt jeg mig igen i kroppen. Jeg følte smerte og angst. Der gik flere år, inden jeg forstod denne oplevelse. Det, jeg den dag erfarede, er nu en del af mit liv. I amerikanske drømmelaboratorier har man grundigt undersøgt den slags fænomener. Undersøgelserne er blevet gjort ud fra det faktum, at det trods alt er meget få mennesker, der når som helst kan frigøre sig fra kroppen. Fænomenet har vist sig at være en af de største oplevelser i livet. Det forandrer ofte både vedkommendes tro og hele verdensbillede. Det menneske, som har oplevet en frigørelse fra kroppen, tror ikke længere på udødeligheden. De ved, at de skal leve efter døden. Det var mit livs skønneste og lykkeligste oplevelse, en sensation. Efter denne oplevelse har jeg aldrig været bange for døden, for jeg ved, at når man går over grænsen, træder man ind i et nyt liv, og det er en forandring til det bedre. Sådan skriver en kvinde, der under krigen frigjorde sig fra sin krop. Når et menneske har indset, at det er levende med alle sanser og tanker, men uden den fysiske krop, forstår det også, at livet vil fortsætte på denne måde efter døden. De, som ikke har prøvet denne tilstand, kan ikke forstå den. Så vidt jeg ved er det svært på en overbevisende måde at forklare dette, akkurat som det næsten er umuligt at få en blind fra fødslen til at forstå, hvordan farver ser ud. Når man videnskabeligt kan bevise frigørelsen fra kroppen, tror jeg, at man med fuld ret kan sige, at også menneskets udødelighed er et videnskabeligt bevist faktum. Det er sædvanligt, når det drejer sig om børns erfaringer med udafkropoplevelser, at astrallegemet bliver i nærheden af den fysiske krop, for eksempel oppe under loftet, og ikke begiver sig ud på eventyrrejser. Udafkroprejser er sædvanlige blandt voksne, som ikke er bange for disse fænomener. En stærk frygt forårsager tydeligt en langt hurtigere genforening af de to eksistensformer. Ifølge en undersøgelse fandt 95% af dem, der havde prøvet fænomenet, at det var behageligt. 5% fandt det derimod både skræmmende og ubehageligt. En landmand, som nu og da frigjorde sig fra sin fysiske krop, fortæller, "I begyndelsen var jeg bange for hele den historie. For jeg fattede ikke, hvad det hele betød. Jeg troede, det var en sygdom. Efter at kendskabet og erfaringerne er blevet større, er oplevelsen kun behagelig. Den har gentaget sig i det mindste en gang om måneden, men nu, hvor jeg er blevet ældre, er det mere sjældent, jeg oplever fænomenet. Jeg kan ikke mere slappe af på samme måde, som da jeg var ung. Fænomenet har hver gang kun varet nogle minutter. En kvinde, som oplevede befrielsen fra kroppen under en yogaøvelse, fortæller, at hun først efter oplevelsen blev bange. Det var en luftig, skøn følelse. Jeg svævede rundt i salen og kiggede ned på de liggende mennesker. Jeg så også min egen krop. Selv var jeg oppe under loftet, og der ville jeg blive. I den forbindelse krævede en stemme stedigt, at jeg skulle vågne. Mit jordiske hylster lå tilbage, mens folk var ved at rejse sig. Jeg ved ikke, hvordan jeg vendte tilbage, men min ven spekulerede på, om jeg var faldet i søvn, eftersom det var meget svært at få lige i mig. Jeg blev virkelig bange. Tænk, hvis røsten ikke så indtrængende havde krævet, at jeg skulle vende tilbage. Det er blevet postuleret, at alle mennesker gentagne gange uden at vide det oplever frigørelse fra kroppen i søvne. Det ville være interessant at få undersøgt, hvilken betydning en sådan ubevidst frigørelse fra kroppen kan have. Nogen påstår også, at når et menneske falder i søvn, samler astrallegemet under søvnen kraft og energi til den fysiske krop. Det er jo en kendsgerning, at i svære sygdomstilfælde kan der pludselig indtræffe en vending til det bedre efter nogle timers søvn. Det er vel så heller ikke helt utænkeligt, at vi på samme måde kan få hjælp selv til løsning af hverdagens problemer. Mange besværligheder løser sig ligesom af sig selv under en nats søvn. Mange har prøvet udafkrop-fænomenet i forbindelse med sygdom eller i fødestuen. Fødslen var svær og langvarig. Den gamle jordmor blev træt og gik til ro, så jeg var alene i dagens første timer. Jeg var helt færdig og opgivende. Da smerterne var sværest, frigjorde jeg mig fra mig selv og mærkede, at jeg stod i nogen meters afstand. Med lidende betragtede jeg min egen krop, der vred sig i barselsvære. Jeg blev rolig og følt, hvordan jeg samlede kræfter til de sidste anstrengelser. Denne stund af lettelse var så overvældende, at jeg vil huske den, så længe jeg lever. Oversygeplejersken kom først, da barnet var født, så hun skældte mig ud. Omkring en uge lå jeg på hospitalet med høj feber. En virus cirkulerede rundt i mit blod, og man kunne ikke artsbestemme den. Til sidst oplevede jeg en nat, hvor jeg frigjorde mig fra mig selv og svævede op i loftet, hvorfra jeg horisontalt betragtede min krop, der lå i sengen. Det føltes ubeskriveligt behageligt. Jeg erfarede blot en grænseløs glæde. Det var, som om jeg havde været en udenforstående iagttager i min sygestue. Til slut vågnede jeg i sengen, og omkring mig stod tre læger med forskellige instrumenter. En af lægerne sagde, at nu vendte jeg tilbage til livet. De påstod, at mit hjerte var stoppet. Senere har jeg tænkt på det, der hente. Jeg synes, at mit jeg, der svævede over sengen, virkede som et hvidt lysskin. Det var den del af mig, som følt, det vil sige, jeg tror, det var min personlighed, ånd eller måske min sjæl. En forretningsindehaver fortæller om en tildragelse for nogle år siden. Jeg blev indlagt på hospitalet, hvor man besluttede at indføre et kateter. Under denne operation standsede hjertet. Jeg synes, at jeg opholdt mig oppe under loftet i operationsrummet som et meget lille letvæsen, en fugl. Jeg kiggede vemodigt på, hvorledes læger og sygeplejersker forsøgte at få gang i hjertet igen. Jeg tror, at jeg, som jeg havde det deroppe, ville trylle dem om at lade mig være i fred. Jeg havde det så godt, men åbenbart talte vi ikke samme sprog. De hørte mig ikke. Åh, hvor gjorde det ondt både i sjæl og krop et øjeblik efter. Det føltes, som om alle sygeplejerskerne og lægerne hele tiden havde presset deres hænder mod mit bryst. Alt er i orden, sagde de flere gange til mig, men jeg følte kun en dyb skuffelse over, at de ikke havde gjort, som jeg ville. Selv da jeg blev ført tilbage til afdelingen, græd jeg hysterisk. Dr. N.H. Dovner har bevist, at disse fænomener står i forbindelse med to kirtlers, hjernevedhængets og hjernepiphysens, funktioner. Man mener også, at disse kirtler har betydning selv for andre parapsykiske fænomener. Det er 2000'er af år, inden man med anatomiske og fysiologiske metoder var i stand til at klargøre for akupunkturens funktionsmekanismer. Nu ved vi, at akupunkturen befrier organismens egne smertemediciner. Måske kan vi i fremtiden få yderligere lys over de parapsykiske fænomener ved at studere disse kirtlers funktioner mere indgående og fra en ny synsvinkel. Der findes mennesker, som i grænselandet mellem søvn og vågen tilstand har oplevet en meget ubetydelig frigørelse fra kroppen, blot nogle centimeter. Andre har lagt mærke til en tynd sølvfarvet tråd mellem astrallegemet og det jordiske hylster. En far fortæller, at hans 4-årige søn råbte, "Far, jeg drømte, at jeg var oppe under loftlampen, bundet til mig selv med en snør." Barnet kan næppe have hørt om dette fra clairvoyante, som påstår, at de kan se sådanne tråde. Barnets oplevelse er ægte nok. Der er blevet sagt, at hvis tråden brister, dør den fysiske krop.